А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 169-й випуск програми «Дом літератора». Тут у празькій студії вас вітає Сергій Обламейко і на початку про зміст програми. Могилевський школьник Віталій Рижков 6 годов тому літерально уварвався у білоруську літературу, коли наставниця послала його вірші на конкурс. Сьогодні 23-годовий лауреат премії «Золотий апостроф» Віталій Рижков – гость нашої програми. З ним розмовляє Валентина Аксак. 11 травня у історичній майстровні, що знаходиться у Мінську на вулиці Сухої, 25, презентація біографічного альманаху «Особа і час», який недавно побачив світ у Мінському видавництві «Лімаріус». Книгу рецензує Анатоль Сідаревич. Автор відомих творів на історичну тему Вітаут Чаропка спробує супрацовничать з кіностудією «Білорусьфільм», пише сценари для історичних фільмів. Про тисячогоддя Литви і про перспективи білоруського національного кіно з Вітаутом Чаропком гутерить Михась Скобла. Ви так само почуєте шаржі Чаропки на його сябров у авторській читанні. Могилевський школьник Віталій Рижков 6 годов тому літерально уварвався у білоруську літературу, показавши наставниці свої вірші замість не написаних по програмі сочиненняв, а тая послала їх на конкурс. Тепер 23-годовий поет – переможця нескольких літературних конкурсів у Білорусі і в Україні. А сьоліта часопіс «Дієслов» дзеля ягонага узнагородження премії «Золотий апостроф» навіть змянив яє формат. Сьогодні Віталій Рижков – гость нашей программы. З ним размовляє Валентина Аксак.
Спадар Віталь, ви інженер-автомеханік поводле адукації, аматор веб-дизайну. Працавалі вартовніком, дорожним рабочим, системним адміністратором, тепер працюєте менеджером-распаўсюдником. Спрес-прагматичные занятки. Для чего вам між ими поэзия?
Справа в том, что вся эта моя адукация техничная, это было выпробование моих здольностей. Я думал, что коли поэзия покине меня, я буду иметь добрую адукацию, важную для мужчины. Однако так старалася, что вось мне давалося поменять шмат профессий. Я дагэтуль працую не на гуманитарной ниве, так скажем. Все для того, как жить, бо жить с литературы я еще не умею.
Ну, зрешты вам усяго толькі 23 гады, а вы уже 6 гадоў амаль як друкуеце свае вершы. Так што, дзякуй Богу, паэзія вас не пакінула, а тое, што жыць з літаратуры, дык у сённяшнім свеце я ведаю адзінкі, прынамсі, ў Беларусі людзей, якія жывуць з літаратуры, выдаўшы дзесяткі кніг. Дарэчы, а чаму вы да гэтага часу не сабралі ўсё надрукаванае і не выдалі асобнай кніжкай?
Я сабраў усё, што напісаў, выкінуўшы самае горшае, і спадзяюся да канца этого года. Моя дебютная книга «Побачить усё-таки свет». Там будут верши юнака Виталя Рыжкова и верши молодого мужчины Виталя Рыжкова. Такий себе дебютный двухтомничек у одним. И все-таки я с ее кончатково мушу уступить у литературу и уже отчуть на себе гнев дорослой соправдной критики и соправдной читацкой уваги.
Кто ваши поэтичные кумиры?
В Беларуси первым кумиром все-таки для меня ставались Разанов. Это было мое открытие у старейших классах. Потом я все-таки еще знайшов для себе цікавые имены не только в Беларуси, как, например, Андрей Ходанович, еще в Украине Сергей Жадан, у классичной европейской и американской поэзии, например, Уинстон Хью Оден и Иосиф Бродский.
Сутыкнувшись с творчестью своих коллег у айчынным прыгожым пісьменстве. Як вы наогул ацэньваеце стан сучаснай беларускай літаратуры ці паэзіі, хаця б у прыватнасці?
Я думаю, что літаратура, хоць нікому і невядомая, кажуць пра беларускіх критиков, наприклад, літературних, я чув такий жартик, що критик білоруської літератури гучить як у фолах. Однак, внутрі цього процесу, здається, все відбувається доволі позитивно, з вельми цікавою молодою літературою. Це можна назвати принаймні з десяток імен цікавих молодих літераторів, у яких хочеться вірити.
Хронічного оптимізму хапає тільки на те, щоб написати смс-ку, де триматися, більш-менш веселим, хай собі гэта і вонкава. Написали ви у триптіку стиху «Беларусь сямівокая». А вядомая паэтка Данута Бічэль некалі сказала, што для вершаў патрэбны душэўны боль. У якім настроі вы часцей за ўсё складаеце свае вершы?
Гэта абдуманы боль. Тое, што мяне хвалюе, не можа стаць эсэем, калі я бяруся напісаць эсэй на балючую для мяне тэму, атрымліваецца заўсёды верш. Так, гэта боль, гэта роспач. Я гандляр роспачу, мне ўжо далі такую мянушку. Ёсць у мяне вясёлыя вершы, канешне, я спрабую весяліць, але гэта спроба трагікамедыі.
Дзеля маладога паэта Віталя Рыжкова сёлета рэдакцыя часопіса «Дзеяслоў» нават змяніла фармат уганаравання сваёй прэміяй «Залаты апостраф». Спачатку вас намінавалі як дэбютанта. Гэта абурыла вашых прыхільнікаў, маўляў, ніякі ён не дэбютант, а сталы творца, і выклікала такую негатыўную рэакцыю, што рэдакцыя змушана была скасаваць намінацыю «Дэбют» і ўвесці адмыслова дзеля вас яшчэ адну прэмію ў намінацыі «Паэзія». Як вам такія падзеі?
У раздзеле «Дэбют» у часопісе «Дзеяслоў» я не друкаваўся ў 2008 годзе. Я друкаваўся ў 32 нумары разам з дарослымі, так скажам, паэтамі. І, можа быць, я зусім бы і не павінны быў атрымаць гэты «Залаты апостраф». Аднак прыхільнікі ў часопісе «Дзеяслоў» хацелі ўганараваць маё імя і, відаць, праз гэта перанеслі мяне ў «Дэбют». Таму сапраўдныя дэбютанты просто згубілі шанец у гэтым годзе быць заўважанымі, бо сталі галасаваць за мяне ў гэтым фармаце інтэрнэт-галасавання. Маё імя вырвалася наперад, хоць я, шчыра кажучы, шмат каго з блізкіх сяброў прасіў ігнараваць гэтую галасаванку.
А пра якую літаратурную прэмію ці ўзнагароду вы марыце?
Канешне ж, пра Нобелеўскую прэмію для беларускай літаратуры.
З паэтам Віталём Рыжковым гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Анатолія Сідарэвіча пра біяграфічны альманах «Асоба і час».
На расійскім канале «Культура» рыхтуецца прэм'ера дакументальнага фільма «Смерці няма», прысвечанага Васілю Быкаву і знятага нашым земляком Сергеем Галавецкім.
Адкрыццё Быкава ён наперадзе. Яму пісаць тая ідэалогія не мешала. Но нам, каторыя не былі там, на фронте, мы не глядзелі смерці ў вочы, таму мы нешта не разумеем.
Перадачу Міхася Скоблы, «Вольная студыя», «Новыя словы» пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры. 11 траўня ў гістарычнай майстроўні, што знаходзіцца ў Менску на вуліцы Сухой, 25, прэзентацыя біяграфічнага альманаху «Асоба і час». Кніга нядаўна пабачыла свет у менскім выдавецтве «Лімарыус». Сярод постацяў герояў альманаху, дарэчы, першага выдання падобнага тыпу ў Беларусі, Васіль Быкаў, Янка Брыль, Пётр Машэраў, Зоська Верас, Аляксей Карпюк, Алесь Салавей. Кнігу рэцэнзуе Анатоль Сідарэвіч.
Біяграфістыка. Ёсць і такая галіна ведаў. Галіна гістарычнай навукі, незалежна ад таго, ці гэта палітычная гісторыя, ці гісторыя літаратуры, жывапісу, музыкі. Агляд беларускай біяграфістыкі зрабіў ананімны аўтар прадмовы да першага выпуску беларускага біяграфічнага альманаху «Асоба і час», укладзенага Александрам Федутам і выпушчанага выдавецтвам «Лімарыус». Не ўсё гэты аўтар назваў, не пра ўсё нагадаў, ды дзе ты ўсё згадаеш. Хоць нам далёка да заходніх суседзяў, якія маюць шматтомны польскі слоўнік біяграфічны, зроблена біяграфістыцы нямала, асабліва цягам апошніх 20 гадоў, калі былі знятыя забароны на імёны. І хоць афіцыёз не захвочвае вучэнне жыцця і дзейнасці асобных дзеячоў, цяпер, дзякуй Богу, дзяржаўныя структуры не ўсіх і не ўсё кантралююць. У альманаху «Асоба і час» маюцца і ўспаміны асобных людзей, і ўспаміны пра асобных людзей, і перапіска, і проста лісты без публікацыі адказаў на іх, і запісы гутарак, і стэнаграма паседжання прэзідыума праўлення Саюза пісьменнікаў БССР, на якім асуджалі Барыса Пастэрнака, і нават агляд кіна і фотадакументаў датычных жыцця і дзейнасці Петра Машэрава. Ёсць нават хроніка княжання Жыгімонта Старога, героі кнігі, палітыкі, вайскоўцы, педагогі, педагогі, мастакі, пісьменнікі. Калі пакінуць па-за ўвагаю хроніку панавання Жыгімонта Старога, усе публікацыі ў першым выпуску альманаху «Асобай час» датычаць 19 і 20 стагоддзяў. Матэрыялу пра 20 стагоддзя, якое цікавіць мяне асабліва, трохі больш. Прачытаўшы змест альманаху, я разгарну яго на старонцы 259, бо якраз на гэтай старонцы пачынаецца гутарка журналіста Александра Улыцёнка з Михаілам Зімяніным, былым сакратаром Цэнтральнага камітэту Камуністычнай партыі Савецкага Саюза і галоўным рэдактарам газеты «Праўда». Было цікава, якія закулісныя гульні вяліся вакол пасады першага сакратара ЦК Кампартыі Беларусі адразу пасля смерці Сталіна. З інтэрв'ю дазнаўся шмат чаго, пра што здагадваўся і не здагадваўся. Нашым гісторыкам, якія будуць пісаць палітычную гісторыю Беларусі, яно вельмі прыдасца. Скончыўшы чытаць гутарку, я пашкадаваў, што Александр Улыцёнак не раскруціў Михаіла Зімяніна як след. Чалавек працаваў побач з Кузьмой Чорным, Пятром Глебкам, сябраваў з Аркадзем Кулешовым, добра ведаў беларускую паэзію. Гэты сюжэт, магчыма, патрабаваў асобныя гутаркі. А потым я ўзяўся за чытанне перапіскі Зоськи Вера з Віталем Скалабанам. Гісторыка Скалабана трэба было б пакараць за тое, што ён 20 гадоў трымаў у спратах ліст Зоськи Вера са 3 красавіка 1988 году. Гаворка там ідзе пра тое, што пасля лютаўскай рэвалюцыі менскія беларусы сталі гаспадарамі губернатарскага дому на Саборным пляцы ў Менску. Менавіта ў гэтым доме знаходзіўся народны сакратарыят Беларусі. І вось, піша Зоська Верас, як прыйшлі немцы, адразу кінуліся займаць губернатарскі дом ды выганяць белорганізацыі. Выганяць па-свойму энергічна, нахальна. Якое каштоўнае сведчанне для гісторыка Беларусі і Беларускай народнай рэспублікі. Ад Янкі Брыля я чуў пра Юльяна Сергіевіча, які разам з ім быў у нямецкім палоне, а потым трапіў у сталінскі лагер. І пра цяжкі перасмяротны пакуты гэтага чалавека. І пра тое, што казаў Юльян Сергіевіч свайму малодшаму таварышу перад самай смерцю. І вось альманах «Асобай час» надрукаваў нескончаныя спаміны гэтага пакутніка. Ёсць у альманаху і запісаныя Сергеем Шапранам гутаркі з Янкам Брылём. Запісы рабіліся, што называецца, па свежых слядах. Чытаючы іх, я пашкадаваў, што сам не рабіў такіх запісаў. Быў жа ў мяне прыклад Экермана і ягоных размоваў з Гёте. А яшчэ лісты Алеся Салавя. А яшчэ перапіска Александра Твардоўска і Васіля Быкова. У прадмове да першага выпуску альманаху «Асобай час» яе ананімны аўтар дакляруе нам, што альманах будзе выходзіць не радзей, як адзін раз у год. А сярод біяграфістычных выданняў, што выходзілі на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя, аўтар называе гісторыка-літаратурны зборнік «Шляхам гадоў». Альманах «Асобай час» паводле свае канцэпцыі в асноўных рысах паўтарае канцэпцыю зборніка «Шляхам гадоў». Добры быў зборнік, ды памянялася ўлада і вырашыла, што ён народу не патрэбны, а мажліва нават шкодны. Таму пажадаем, каб альманах «Асобай час» выходзіў рэгулярна, не радзей як адзін раз у год, і каб ніякая ўлада не зрабіла яго нябожчыкам. А каб нашае пажаданне спраўдзілася, пастукаем па дрэве.
Прагучалі развагі крытыка Анатолія Сідарэвіча пра біяграфічны альманах «Асоба і час». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з пісьменнікам Вітаўтам Чаропкам і яго шаржы на сяброў у аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамінам галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях «Радіо Свабода» у празкай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння 8-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічым, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Ва ўправе БНФ галадуюць малдафронтаўцы, бацькі галадоўнікаў занепакоеныя здароўем дзяцей. Кастрычынскі суд Магілеў пачаў разглядаць скаргу працаўніка акцыянернага таварыства «Лаўсанбуд», актывіста свабоднага прафсаюзу беларускага Мікалая Расюка супраць адміністрацыі прадпрыемства. Актывісты «Малдова фронту» не выключаюць, што напярэдадні маршу за незалежнасць могуць распачацца прэвентыўныя затрыманні. За 20 гадоў колькасць фермерскіх гаспадарак у Беларусі скарацілася ў 3 разы. Фермеры на Гарадзенчыне змагаюцца з крызісам самастойна, без падтрымкі з боку дзяржавы, спадзяючыся толькі на свае магчымасці.
І знов ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламійка. Книга популярних нарисів Вітовта Чаробки у «Ладари Великого князства» витримала уже 4 виданні. Безпречна, історична тема найбільш близька этому письменнику, але на рівні з постатями далекої минувщини його вабять і постаті сучасні. Апошнім часом Вітовт Чаробка спробує супрацовничати з кіностудією «Білорусьфільм», пише сценари для історичних фільмів про тисячогоддя Литви і про перспективи білоруського національного кіно. Но з ім гутарить Михась Скобла.
Вітаўт, 2009 год, гэта год тысячагоддзя гістарычнай Літвы. Літоўцы рыхтуюцца на еўрапейскім узроўні адзначыць гэтую дату, выходзяць шыкоўныя альбомы, ладзяцца круглыя сталы. Як вы лічыце, чаму з беларускага боку цішыня?
Ну, яны пэўна лічаць, што гэта не наш, нас гэта не датычыцца. Хаця я зноў такі, ведаеце, вельмі скептычна стаўлюся да гэтага тысячагоддзя. Пра якую Літву там успаміналася? Якая Літва може бути у Прусії. З контексту повідомлення о смерті Бруна там шло розмова о двох населених пунктах. Русь і Литва, поміж Русью і Литвою. І зараз у Мазові там вони і заховалися. Це Стара Русь і Стара Литва, гэта насильницький пункт.
Карацей кажучи, ви ставите під сумнів гэтую дату.
Ну, звісно, тому що невідомо, де гэта знаходилася Литва. А коли ми возимо географію, святого Бруна забили у Прусії. Якая у Прусії, так, може бути межа поміж Русью і Литвою. Тут зрозуміло, де логіка. Я розумію, що є таке поняття комплекс малої нації. Ось литовці зараз вельми активно використовують. Раніше не відмовлялися погоні, зараз випускають цілі фоліанти, присвячені погоні. На їх працює сама назва Литвы, и они хочет это выкрастать. Более они у света ничего не могут заявить только вот своим минулым. Кривно то, что с этого минулого кидываются литвины, белорусы, будто бы их и там и не было.
Вы автор популярной книги «Уладары Великого князства». Скажите, кто с князем, на вашу думку, был наилепшим политиком и наибольшим патриотом князства, якое еще Микола Ярмолович называл белорусской державой?
С великих князем я бы все-таки отдал перевагу Альгерду. По сутности, он и створил великое князство. Видит, это уже миф. Или взять поражение под Ворсклой, откинуло великое князство.
1399.
И все это присмыкали перед Ягайло. Альгерд створил это князство, и он вызначил эту и политику объединения белорусских земель этничных. И при Альгерде она и досягнула свою могутность. Видит, корыстался тем, что уже было сделано.
Вы пишете и про князев, и про своих сучасников. Что легче написать? Нарис про Альгерда, чи абзац про Олеся Розанова?
Тут вынік головний. Про князей напишеш, будуть бурчати, не так освітлив, не так виказався. То і то і тяжко. Мені тяжко писати про людей, яких ведаєш добре і боїшся їх там поранити з кривним словом. Про князей можу що угодно писати.
Не покривдяться.
Вони не покривдяться. Можуть другі хтось за їх покривдяться. Але я завжди двома руками, коли вже береш у історію, треба ніяк вже мислити по-другому. От все наше питання, що вельми мало історики у нас зараз, які мислять по-новому. Хочуть звернути на історію Білорусі зовсім інакше, як це нам преподносили, як нам розказували, як це було. Вспомню, як Ярмолович своє по садам одного міфа узбурлив цю ситуацію. І по сей час не хочеться признавати, що да, це так було. А так могло бути, а так не могло бути. А хто ведає, як було? Чому що зараз, скажімо, коли береш литовські книжки, от Гудавич, там він вже не сумнівається. Медок був у Вільні вже жив. Там знайшли цегліну. Все одно, це цегліна від храму, розумієте. Вони вже в огляді, вже там не історія, а Бог знає, що твориться. Сочиняються на ходу.
Ви довгий час працювали у білоруському історичному часописі. Чому сошли з його?
Та надокучило мені там працювати, пробачте, як це був білоруський історичний часопіс. Те, що я хотів би зробити. А сидіти, кажуть, редагувати других, підлічувати, скільки було там корчм, скільки там класів відкрилось, скільки там загинуло, скільки не загинуло. Можна год працювати, два, три, коли ти вже десятий год працюєш. Мені завжди тягнуло дослідницька ніяка праця. Мені завжди було цікаво нещо шукати, писати. А це мене вибивало конкретно. Приходив домов, після цієї праці голова вогонь не працювала. Не тягнуло нічого, ні писати, ні думати. У мене є те, що дороже за все, це свобода.
Але в свободному житті треба жити на ніякі сродки. Яким способом сьогодні заробляє на хліб надьонний письменник Чаробка?
А у нас письменник не може заробляти. рабіць за сваю працу. І таму я на сам здзіўляюся, што ўжо амаль 5 гадоў
нідзе не працую.
Нідзе не працуючы. Ну да, там некія ёсць заказы, якія выконваеш, пішаш нешта, робіш. Але я навучыўся, па-першае, кажуць, абмежоўваць свае жаданні. Я зразумеў, што мне шмат не трэба. То, што я раблю, вот это мне трэба.
На адным з сайтаў я бачыў інфармацыю, што на кінастудыі «Беларусьфільм» рыхтуюцца здымкі фільма пра Усяслава Чарадзея. І аўтарам сцэнарыя пазначаны Вітаўт Чаропка. Што гэта будзе за фільм?
Ну, спачатку мы хацелі зрабіць... І ўвогуле, калі я взяўся пісаць гэты сцэнарый, у мне была адна ідэя. Што зрабіць сцэнарый, а пасля зрабіць фільм, які быў бы варты гэтай асобы, тых падзей. Гэта было бы не карцінка такая. Гэта быў бы вялікі фільм, пра вялікую гісторыю, пра вялікі народ. Гадзіны тры. Ну, ведаеце, у нас, як кажуць, крызіс. Вот этым крызісам все прыкрываюцца. Такое адчуванне, што мы зноў будзем глядзець гістарычны фільм пра рымлян, манголаў, ну, пра каго угодна, только не гісторыю Беларусі.
Будучы фільм пра чарадзея можна назваць беларускім нацыянальным гістарычным фільмам? Ці гэта будзе нешта накшталт Анастасіі Слуцкай?
О, не. Я бачу і трагедыю народа, тая ж нямецкая бітва, і трагедыю чалавека, і хацеў паказаць некі момант. Мне зараз, в прынцыпе, редактары абураюцца. Яны адвыклі ад высокага стылю. Калі людзі размаўляюць высокім стылем, яны жывуць гэтым стылем. Мы прывыклі, глядзім фільмы, дзе не проста кажуць, там замачыць, сленгімі, жаргонамі размаўляюць. І для іх гэтыя людзі настолькі незразумелыя. Менавіта хочацца зрабіць фільм, можа быць, фільм-прытча, фільм гістарычная драма.
Дзякую за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». І сёння нашым гостем пісьменнік Вітаўт Чаропка. А цяпер па нашай даўняй завядзёнцы прагучаць творы ў выкананні аўтара.
Гэта такія сябровскія шаржы на маіх сяброў. Алес Наварыч. Здаецца, ён шматаблічны. То ён Трушко, то Наварыч, то Іскандыр, то Асір. Мало таго, то ён Паляшук, то беларус, то тутэйшы, то Яцвяк. Гэта яшчэ не ўсё. То ён скулап, то ён настаўнік, то ён пісьменнік, то ён дзеяч, то ён сябар. І галоўнае, ён свой. Быць сваім сярод чужых і сваіх, вось ягоная пастаянная ўласцівасць. Але ён марыць быць свабодным чалавекам, а таму скуесць сябе звер. А звер шматаблічны, то ён вялікі, то ён зялёны, то ён жалезны, то ён сябар, то ён свой, то ён Наварыч. То ён галоўны Яцвяк. І скаванне звера кожны раз заканчваецца нічым. Гэта нейкая дзіўная гульня, якой няма пераможцаў. Гульня, каб зблізку зірнуць істоце ў вочы. І гэтай гульні ён не кіне, і гэтай істоце ён не здрадзіць, бо імя ёй спакуса, і яна спакуслівая за свабоду. Пра Алеся Разанова. Нема нічога зямнога, а толькі вышня. Ці нема вышняга, толькі зямное. І сам уже не разбере, што да чаго. Яму трэба гаварыць, і ён гаворыць, бо не можа маўчаць. Шо падумаў бы Бог, каб прачытаў яго творы, ці сказаў, пачуўшы яго словы. Але Бог не ўмее чытаць, і беларускай мовы не разумее. Вось і маўчыць ён, нібы да аглох ад творчай балбатні, увасабляючы праз маўклівасць творчую немату непачутага паэта. Бог вышэй за зямное, а нам вышняе недасягальна. Цябе бы толькі зразумець, каб увасобіць вышняе ў зямным, значыць, трэба замаўчаць, каб пачуць вышняе ў зямным. Калі паміж дзвюма бяздоннямі маўчання пульсуе думка, голас пра маўчанне. А вот гэта ўзор трасянкі. Яка заязыкаю на северо-западным крайнім языку. Ён ёсць славянскім нарэчыем усім маць. І мяне паймёт і ныне дзікі ещё француз. І друг палей паляк, і каждый тот, каму язык знакомы звук. І перадавыя людзі на земле, і гель, і коль, і мінтан, і же с ними херувімі, і сам Господь. Паймут, што імел в виду, когда обратил внимание на то, как был вопрос поставлен. Я рад, что, наконец, мы с велику изложнуть могу так ясно и открыто, и даже не иметь в виду, и не обращать внимания на то, как был вопрос решен, когда так ясно и понятно речь говорю на общедоступном, великим и могущем северо-западным родном. Устрепянулось в души русское начало, до возбуждения конечности ногтей я ощущаю себя русским. Не чухонец, не зачухонец, не балахонец, не скобар —
Ни Уралец, ни Зуралец, ни Волгодонец, ни Беломорканал, ни Кацап, ни Туляк, ни Задрипанец, ни Хохол, навод ни Москаль и, конечно, не тутейший Бульбяш. Так и подмывает гордо сказать: я истинно русский человек, и чтоб непременно с двумя СС. А поэтому, посему, внимание обращаю, не иметь в виду, поскольку не стоит уже вопрос.
Вітаўт Чаропка чытаў свае шаржы на сяброў. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 16 траўня.